Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Známkou úpadku společnosti je chování ke stáří. Jako za fašismu, mládí vpřed. Ukradneme vám děti, převychováme je a budoucnost bude naše. Staré lidi nikdo neposlouchá, řekl v předchozí části našeho rozhovoru bezpečnostní expert a chartista Jan Schneider. Je to jen jeden z mnoha projevů systematického rozkladu společnosti, o kterém jsme hovořili při rozboru Biedermannovy tabulky donucovacích technik. Tento soubor postupů, původně vytvořený analýzou metod, kterými byli ovlivňováni zajatci, překvapivě přesně popisuje i současné manipulativní techniky ve veřejném prostoru. Od izolace jednotlivců přes vyhrožování až po demonstraci moci. Všechny tyto postupy jsme mohli v posledních letech pozorovat a zažívat v přímém přenosu. V dnešním pokračování se s Janem Schneiderem podíváme na další body této tabulky. Vyžadování nesmyslného, bazírování na nedůležitých věcech a řekneme si i způsoby, jak těmto manipulacím čelit. Analytik, bezpečnostní expert, který působil svého času také v BIS a v dalších zpravodajských, policejních a vládních službách. Mým dnešním hostem je tady se mnou Jan Schneider. Buď vítán.
Děkuji za pozvání.
Jane Schneidře, už jsme u osmého bodu, který považoval Biedermann za důležitý z toho, co vypozoroval, a to jest vyžadování něčeho nesmyslného. Bazírování na nedůležitých věcech. Čím více triviální, hloupý a matoucí je požadavek, příkaz, rozkaz společnosti, tím, jak už jsme tady zmínili, větší ponížení lidem působí. Já bych si vzpomenula na to jako příklad. Na neustále se měnící časy v obchodech, kdy měli a mohli nakupovat jen důchodci. Jestli si na to vzpomeneš. A na sociálních sítích už tehdy jeli fóry o tom, jak se to neustále jako posunovalo. Lidé si z toho dělali legraci opravdu už v dobách akutního strachu. Řekni mi, je toto exemplární příklad, anebo máš lepší příklad toho, jak nás ovlivňuje vydávání nesmyslných, protichůdných nařízení a bazírování na nějakých trivialitách?
To je asi veliký téma a mnoho lidí by přišlo na mnohé příkoří. Někdy ty věci mají určitý smysl, byť vypadají trošku nepřívětivě, ale naprostou většinou takhle to je. Naprostou většinou to jde zneužít. Já bych řekl, že umění dostat od těch lidí takový, dostat z nich ty aktivity, které jsou vlastně nemají nějakého podstatnění, je znamením, že celý ten proces proběhl úspěšně a ten člověk prostě už je tam, kde si ho přáli mít. Oni mu řekli panáčkuj a on bude prostě panáčkovat. Jo? Tady bych řekl, že trošku proti zbraní by mohl být důraz na to, čemu se říká subsidiarita. To znamená, že určitý věci se dají vyřizovat na určitý správní úrovni a na vyšší správní úroveň se dává jenom to, co je rozumný, když řeší více správních celků dohromady. Jo? Čili to bylo u Evropské unie, že jo? Evropská unie by měla dělat jenom to, co je vhodné, aby řešili všechny evropské státy dohromady. A to je jenom pár věcí. To jsme si kdysi naivně mysleli, že ta Evropská unie byla taková jako štíhlá gotická stavba, že jo? Teď je to prostě rozkydlý baroko a takový škaredý ještě. Jo? No baroko vlastně znamená ošklivý, že jo, původně. No,
ale a zase tím, tak mi ho nepomlouvej.
Tím nechci, ano, to je takový trošku paradox, ale řekl bych, že se prostě nám, když to tak řeknu, byla to mladá štíhlá holka, ta Evropská unie, teď se s ní stala zlá, rozkydlá, stará baba vzteklá. Jo. Prostě zasahuje do všeho. Neměla by. A tady bych řekl, že třeba ty, jak jsi říkala, otevírací doby v obchodech, no pane bože, to je prostě na každém městě, na každé obci. Ať si to ty lidi udělají sami, co je státu do toho. Jako ty lidi spíš, když jdou do té samoobsluhy, tak si tam přečtou, že v tyhle ty hodiny upřednostňujeme důchodce. Protože proč se to mají dozvídat z Prahy, z nějakého rádia nebo odkud, jo, to prostě, jestli někdo si myslí, že je dobrý to udělat, no tak ať to udělá v tom místě. Ty lidi to pochopějí.
Máš ještě svůj osobní postřeh z nějakých dalších úkazů, kdy jsme třeba nuceni bazírovat na nedůležitých, nepodstatných věcech, nebo kdy se stále střídají ta nařízení, nejenom prostě za covidu, abychom se tam neuzamkli?
Určitě je to v oblasti těch dopravních předpisů, kdy zase bych nechal třeba ty úpravy místní na tom místním správním orgánu, protože jako celoplošně řešit prostě nějakýma vyhláškama situace, které se nedají předpokládat, je nesmyslný. Jo. Takže
asi ti úplně nerozumím.
Tam se třeba omezení rychlosti. Jo. Jsou některé vesnice, která má katastrální území daleko před prvníma domama, ale už tam má značku a od té značky jedeš mezi polema, ale musíš jet 50. Což bych řekl, že prostě to postrádá smysl, že jo? Ta omezená rychlost je kvůli provozu ve vesnici a ne kvůli tomu, že jsem byl na katastrální území. Drobnost, jo? Mm-hmm. Čili takovýhle věci jsou trošku bohužel směřují k tomu, že ty lidi pak to berou všechny ty předpisy tak trošku jako na lehčí váhu. Kdyby ty předpisy byly racionální, myslím si, že by to všeobecná úcta, respekt k tomu, k těm zákonným úpravám by byl větší. Co se týče vyžadování nesmyslného a nedůležitého, nenapadá mě nic jiného než takzvaná politická korektnost, což je prostě... Já mám takovou chorobu, že když slyším někoho takového, tak začínám trpět, jak se tomu říká, koprolálie, to znamená chuť mluvit sprostě.
Obsedantní potřeba.
Když vidím nějakého toho slušňáka, který prostě tadyhle tomu se nevyhne, že jo, teď ta ministrině by se měla jmenovat Afroameričanová a ne Černochová, kdybychom to dotáhli do konce, kdybychom byli důslední, že jo. Prostě ta takzvaná politická korektnost, to si myslím, že je právě pointa. Na tom to je vidět. Jak ty lidi sebou nechají cvičit, protože věci normální, které prostě nikoho neuráží, které jsou úplně zbytečné, teď se tady prostě na ně hrnou všelijaký zákazy a tohle to je politicky nekorektní a tohle to nemůžete takhle říct a ty lidi to akceptují místo, aby řekli choď, vriť. Jo? Já jsem kdysi, a to je ta moje knížka vtipů, vlastně začala tím, že jsem jednou říkal Arnoštu Lustigovi nějaký vtip a on mi říkal ty bejku, ale to by si v Americe říct nemohl. To není politicky korektní. A já jsem říkal Arnošte, a ty znáš nějaký opravdu dobrý vtip, který je zcela politicky korektní, vždyť ten je bez chuti a bez zápachu, že jo? A nastalo ticho a neodpověděl mi ani ten den, ani za rok, až na té smrtelné posteli, když dostával možná poslední transfúzi krve, tak já si dokážu představit ten jeho radostný šklep, když říkal té sestře, doufám, Arnošt Lustig, starý žid, že jo, říkal, doufám, že je to krev křesťanských panen. Takovou politickou nekorektnost prostě to si může dovolit jeden člověk za 100 let, protože to smrdí pogromem, jak říkám. Jo. Ale prostě ty chci říct tu mes, my jsme s tím Arnoštem si pak vyměňovali vtipy a zjistili jsme, že ty vtipy jsou založený prostě na mírný politický nekorektnosti.
Vždycky vůči někomu, nějakým menšinám, nějakým
ale
skupinám.
Ale vůči sobě, a... že jo? Ano. Je to sebereflexe, jo? A proto si myslím třeba, že velice dobrou zbraní proti všem těm tabulkám a těmhle těm mechanismům je prostě humor. Jo? Amos Oz řekl, neznám fanatika, který by měl smysl pro humor. Mm-hmm. To znamená, zastavte ty migranty na hranici a řekněte jim nějaký vtip. Ti, kteří se zasmějou.
Tomu říkám celní kontrola.
Tak ty bych pustil, jo. Mm-hmm. Ale někdo říká, že muslimové nemají smysl pro humor. Já řeknu tady jeden, který mám od kamaráda, který ho přivezl z turecký zpravodajský služby. A to je, proč naše holky muslimský nosí tu roušku. No to pán Bůh ve svý neskonalý moudrosti, když stvořil muže a ženy, tak si pozval, prostě ten první byl nejstarší žid a řekl, tak si vyber, tak on koukl na ty ženský, vybral si ty nejkrásnější třetinu z nich a odešel. Že jo? Pak přišel křesťan, vzal si tu schopnější polovinu a odešel. Pak přišel muslim, koukl na ně a říkal, holky, zahalte se a jdem. Takže ano, ten smysl pro humor tady bych řekl, že je nejenom sebeobranou, ale i indikátorem, protože všechny tyhle ty věci, jak jsme tady o nich mluvili, jsou naprosto podmíněný absencí humoru, absencí reflexe.
A zjevně si myslím, že i v Charlie Hebdo mají o smyslu pro humor určité náboženské skupiny své zkušenosti.
Všichni fanatici, zkus si říct mezi nima prostě vtip o jejich... Já si myslím, že takhle, ty náboženství si mají dělat legraci sami ze sebe. To je povolený. Jo, nerad to cítím, jako když někdo říká právo urážet, já si myslím, že to je právě nebiblický. Jo, že by člověk měl respektovat prostě ty druhý a doufat, že budou dělat to, co, jak říkal ten rabbi Hillel, nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám. To je podstata Tóry. Jo, a to si říkám, že je způsob života, tohle to všechno je prostě absolutním rozporu s tímhletím zlatým pravidlem vlastně, a to není jako jenom v judaismu. Někdo mi říkal, kdo zná ty asijské kultury, říkal, to je v každý slušný kultuře, je tohleto pravidlo, prostě respekt tomu druhému. A tady, když si to vemeš jedno vedle sebe, ten člověk by ani jednu tu věc nechtěl, aby se dělala jemu.
Jane Schneidře, my jsme teď prošli 8 bodů, které tvoří Biedermannovu tabulku, tedy onen systém donucovacích technik, který popsal. A ten systém byl vyvinut pro jednotlivce, pro zlomení jednotlivého člověka. Dokáže ale opravdu aplikace této Biedermannovy tabulky do veřejného prostoru, dokáže rozložit vztahy ve společnosti?
Tyhle ty atomizované společnosti, bohužel je to velmi účinný, protože my jsme si tady odvykli nějakým tím společenským vazbám, ty jsou strašně slabý, jako ten spolkový život. Já nemyslím nějaký neziskovky, myslím normální hospodský obecní spolky. My máme okrašlovací spolek. Nevyděláváme vůbec nic, ale snažíme se něco vymyslet, snažíme se scházet, snažíme se těšit z toho, že se potkáme a někdo má tyhle nápady, někdo má ony nápady, snažíme se dělat něco. Například vypisujeme soutěž pro studenty na témata z regionální historie. To si myslím, že je velice takový hluboký kulturní kořen, který je velmi opomíjený. My víme leco o Antarktidě, o Filipínách, ale o těch vesnicích kolem našich měst toho moc nevíme. Například u Havlíčkova Brodu je krásná hora, obec, a tam byl výrobce Fajfek, který se jmenoval Belomonte. Krásná hora. Skoro nikdo o tom neví, jo. A takovýhle objevy nám ty studenti dělají prostě kolem a já si myslím, že to je strašně pozitivní, ale prostě chce to určitý společenský konexe, aby ty aktivity měly určitou odezvu. My nemyslíme jako celostátně, celoplanetárně, my myslíme prostě v té obci se scházet. A tohle to bohužel dost vymřelo. Právě tou atomizací prostě přes ty digitální média. Já nevím, jaký ty vidíš důvody, proč ta společnost se rozpadá, proč vlastně se ztrácí ta soudržnost. Když tady mluvíme o vlastenectví nebo o národě, ty lidi se tak koukají kyselé, neurčitě, nevědějí, co si pod tím představit. Nějak se nám tady ty věci vypařily.
Ty ses teď zeptal, položil si řečnickou otázku, proč se nám ta společnost takto atomizuje. A já se opět zeptám, je to nějaký přirozený vývoj nebo naopak úpadek? A nebo vidíš tendenci atomizovat společnost, oddělit ty lidi, protože v okamžiku, kdy je člověk sám, tak je prostě zranitelnější?
Asi ta tendence je z části přirozená, daná těmi informačními technologiemi. A přesně jak píše Naomi Kleinová, je velice hbitě zneužitá někým, kdo přesně tohleto ví, že ty jednotlivci jsou mnohem snáze ovlivnitelní. Jo. Čili asi ta digitalizace nebyla vedena tímhletím záměrem. Ten vývoj té techniky jde tak nějak, řekl bych, že je morálně neutrální. Jo? Může být pozitivní, může být negativní. Tady vidíme tu negativní tvář.
Za covidu byla nastavena určitá izolační pravidla a mnohá z nich už nikdy nepadla. Protože najednou se zjistilo, že lidé mohou pracovat z domova, že se nemusí scházet, že se na videokonference oblékají jenom od pasu nahoru a dole jim po celý den mohou zůstat kalhoty od pyžama. Lze v tomto spatřovat záměr? Rozumíš, já nechci pořád jako slyšet trávu růst. Jenom zkrátka ta společnost se už nikdy nevrátila před dobu covidovou ve všech směrech a právě tyto izolační prvky v mnoha případech zůstaly.
Tak ta práce z domova, já bych řekl, že z části zase to je docela pragmatický a vtipný, protože ty lidi musí odvést tu penzum své práce a krom toho mají určitou časovou volnost, nestrácejí čas ježděním do práce přes tu Prahu, to je hodina tam, hodina zpátky, to je v podstatě ztracený čas a může si doma odskočit, nebo si může hlídat, dítě se tam může poflakovat, čili má to svý pozitiva. Navíc v té práci ta efektivita práce, produktivita, že ty lidi tam kafraj prostě, kolik času ve skutečnosti pracujou, jo? To je taky sporný. Čili doma ten člověk ten čas, který v práci proklábosí, marně, tak doma může strávit pro domácnost užitečnou prací. Čili do určitý míry bych to viděl. A navíc třeba ty pracovní prostory jsou drahý pro ten podnik, najednou zjistí, že uspoří místa. Toto můžou být furt racionální momenty, ale...
Rozumím ti, jenom se mi zdá, že je také možné, že si v tuto chvíli drobně přitakal tomu záměru, protože mohu-li hovořit za ano. sebe, tak ano, pobyt v práci je mnohdy neproduktivní, ale z mé novinářské zkušenosti nejlepší nápady vždycky vznikly v kuchyňce, kde jsme se potkali při kávě. Ale v okamžiku, kdy o tato setkání přicházíš, tak nepadá těch 99 hloupých nápadů, z nichž ten stý nápad je perla.
Ty mluvíš ale o tvůrčí práci. To je pravda. Já mluvím, to jsem teďka myslel spíš takovou tu mechanickou, úřednickou práci, která celkem tohleto nevyžaduje. Tohleto, co říkáš, je pravda, protože ty lidi jsou ochuzeni právě o ty sociální kontakty, o tu tříbení nápadů, o tu rychlou konzultaci něčeho. To je svatá pravda a zároveň ale ten společenský moment, ten návyk chodit do společnosti tam chybí. Jo? To, co jsem řekl, bylo čistě takový technicistní, racionální, ale ta desocializace těch našich životů, prostě tím, že se takhle to rozpadá a že vlastně zjistím, že ty lidi nepotřebuju, že se mi po nich ani nestejská. Jo? V některých případech tomu můžu rozumět, ale celkově si myslím, že to je ten výsledek, byť je chvilkově racionální, možná i finančně se to dá jako vyčíslit, tak společensky bych řekl, že to asi nemá pozitivní dopad. Jo? Že ten rozpad prostě té společnosti nevede k ničemu dobrému.
Tak můžeme říci, že tato opatření, která před 4 lety vznikla a mnohá zůstala, přispěla k tomu, že se každý z nás stává ostrovem. Mm-hmm. A jak známo, nikdo není ostrov. A na druhou stranu připustíme, zejména na základě toho, co jsi říkal na začátku, že jsme vlastně úplně mimo. Že se teď snažíme našroubovat na nějakou Bidermanovu tabulku, která vznikla v 50. letech, to, co se děje dnes. Což může být vlastností všech schémat. Protože schémata se zkrátka hodí na mnoho situací, událostí. A to neznamená, že někdo podle těchto schémat postupoval vědomně a cíleně. A neznamená to, že vůbec někdo z lidí, kteří vydávali tato nařízení, vůbec kdy o Bidermanově donucovací tabulce slyšel. Je to možné? Jsme vlastně takhle trošku mimo a je to schéma a my si s tím můžeme jenom takhle hrát a zkrátka použít to jenom jako jakési intelektuální cvičení?
Tak, je potřeba vidět, že toto je vlastně taková určitá statický průřez tím procesem, že v určité fázi toho procesu ten Biedermann došel k tomuto. Ten proces pokračuje dál. My se na tom nesmíme zastavit. Je to vynikající impuls k procvičování, ale nejde o to vidět fundamentálně tyto konkrétní definice, ale spíš ten proces, který k tomu vedl, protože on zase nevařil z vody, on navazoval prostě na mnoho a mnoho zkušeností a od té doby se zase odehrálo mnoho věcí, které to modifikují, něco z toho upadá trošku, něco z toho je zase mnohem znásobený, něco z toho tam vůbec prostě není, ale je to velice taková velice dobrá pobídka k přemýšlení tímto směrem. Jo? Čili vždycky mluvíme o tom, že fundamentalista se zastaví na něčem, co je fixovaný, kdežto správný, já budu jako religionista budu mluvit o náboženství, náboženský myslitel mluví prostě o procesu, o cestě. Toto je cesta. A jak říká můj oblíbený Ješajahu Leibovič, což byl izraelský vědec, který byl z jedné strany nenáviděn a z druhé strany adorován. Prostě nikdo k němu neměl neutrální pozici. On říkal, ty proroctví to nejsou předpovědi, ale to je prostě nástin cesty, po který je důležité jít. A to úsilí jít po té cestě, ne, ať už toho výsledku dosáhneme nebo ne, ale úsilí jít po té cestě nejvyšší náboženskou hodnotou. Čili nemluvme o tom, že ten cíl je daleko, nebo takhle, to přeci není důležitý. Důležitý je být nasměrovaný správným způsobem, jít po té cestě, nezaseknout se prostě na dogmatech, jak říkáš na tomhletom, ale přemýšlet, toto je velice dobrý podnět k přemýšlení o tom, co je totalita, co není totalita a námět tomu, jak tomu čelit. Prostě já jsem strašně rád, že si zvedla tohleto téma, protože to není obvyklý. Lidi mluví o jednotlivostech, o konkrétních kauzách, ale trošku nahlídnout na ten systém a nikoli právě fundamentálně, jako mluvit o tabulce, ale mluvit o tom prostě, odkud se to vzalo a kam to asi povede, protože my musíme čelit věcem, který se teď třeba nedají ani předpokládat. Ale měli bychom být vytrénovaný trošku v tom myšlení, jak jak tomu čelit?
Jane Schneidře, ano, mnoho lidí, kteří nás poslouchají, teď možná nevěřícně kroutí hlavou nad tím, k čemu jsme došli, ale dá se očekávat, že zejména naši posluchači budou nad tím, co jsme tady řekli, a nad jejich osobní zkušeností přemýšlet. Mm-hmm. Myslíš si, že právě tato znalost a tento způsob přemýšlení, že může udělat člověka silnějším?
Já jsem přemýšlel nad tím, co je potřeba vědět a čemu je potřeba věřit. A napadlo mě, ale opravně je to zase jenom takový podnět, slovo do pranice, že je potřeba vědět o tom, co je zlý, je potřeba věřit tomu, co je dobrý. To, co je dobrý, těžko vědět, jako vědecky dokázat. Tam asi musí člověka táhnout to srdce a intuice. Ale tohle to, čím jsme se teď zabývali, tam je dobrý se zabývat skutečně tím, jak to je a jak to není. Tu základnu toho přemýšlení prostě, aby jsme neměli jako mimo mísu, že jo? Protože špatná analýza vede ke špatným opatřením. Čili tady je dobře se zabývat, zkoumat pečlivě z různých stran a nezastavit se nad tím, to, co jsme tady řekli, nejsou žádný dogmata, že jo? Nejsou žádný pravdy, to je spíš podnět k dalším přemýšlením, jestli to je takhle zrovna, jestli ta manipulace se děje odsaď, jestli se děje z jednoho místa, a nebo jestli je potřeba být pozorný, protože, jak říkal Chesterton, ten hegemon nikdy nepřichází v kabátě toho starého a vždycky se odívá do toho nového a je strašnou péči o tvojí práva, o tvojí wellness a o tohleto. A tam je potřeba říct, hele, nějaký až moc trošku, jo. To už jsme někde slyšeli a to asi nebude. Já budu spíš radši, když mě někdo přijde a řekne mi trošku něco nepříjemného, tomu se spíš dá věřit.
Jane, ty jsi řekl, je potřeba vědět, čemu věřit, co je dobro, co je zlo, ale to bychom museli být ochotni nad tím přemýšlet. Mm-hmm. A ty jsi jako jednu z prvních věcí, kterou, když jsi vešel do dveří, říkal, to musí být taková práce těch lidí přesvědčit se o tom, že jsou dobří a že to, co dělají, je právě to dobro pro všechny. Protože málo kdo z lidí, které třeba možná považujeme za škodiče ve spoustě věcí a potlačovatele svobod, tak myslím si, že málo kdo z nich je přesvědčen, že nedělá dobro.
To je nejhorší, páchat dobro. Bo takových lidí radši dál. Jako, no. Ano, já mám z té své praxe takovou zkušenost. Napsal jsem o tom kdysi článek. Bylo to vlastně na základě určitý povídání v Senátu ohledně ochrany ekonomických zájmů státu. A ten článek se jmenoval, že dobrá zpravodajská služba nosí špatné zprávy. Ty dobrý, ty si vymyslím sám. Ale vědět to, co je, to, co se blíží, vědět to první, vědět to přesně. No to je obrovská výhoda pro každého vládce. Ale málo který to dokáže ocenit. Všichni chtějí, aby ta zpravodajská služba říká, no pane premiére, jak vy to děláte prostě. Ne. Málo který má tu odvahu, ale zpravodajský důstojníci podepisují stejnou přísahu jako policajti, že nasadí i vlastní život. To znamená, musí nasadit i nebezpečí, že nebude kariérně postupovat, ale přijde tam a řekne, pane premiére, tohle a tohle je špatně. A tohle bude mít takový následky. A já si myslím, že právě to zlý je potřeba naučit se to dešifrovat bez předsudků, bez emocí, vážně, a potom teprve se můžeme dobrat něčeho, prostě jak se toho zbavit, jak postupovat dál, jaký opatření dělat. Ale když si prostě budeme lhát pod sebe, no tak se vždycky na tom uklouzneme. Na těch lžích.
Jane, Málo kdo z našich posluchačů je zpravodajec. Málo kdo má ty zkušenosti, které máš ty. Možná i mnozí nečetli knihy, o kterých jsi mluvil, i když si je třeba zrovna půjčí nebo otevřou. Ale jak se v tom vyznat a co dělat? Co bys teď poradil našim posluchačům, aby nebyly takové ty kafky k oškubání vhodné, které sedí a z únavy nebo pohodlnosti zkrátka přijímají to, co jim přistává v obývacích pokojích a v hlavách?
To je jedna z nejtěžších věcí v životě, asi najít si učitele. Já jsem samozřejmě ve svých mladých letech, zní ten anglický bonmot, syn, který si o svém otci do svých 16 let nepomyslí, že úplný idiot není normální. Takže já jsem měl úplně normální dětství, zcela jsem odmítal rodičovskou autoritu, pak jsem si našel učitele, kteří mi v podstatě potvrdili to, co mi říkal táta. A to je strašně důležitý, nezablokovat se, najít si ten vzor. A řekl bych v této době, že asi je dobrý ty lidi, kteří nevědí, tak aby si zkusili najít nějaký životní vzor. A zajímat se prostě jednotlivým osudem, jednotlivým životem, aby četli bibliografie, s čím se ty jejich vzory museli v životě potýkat, jak reagovali na konkrétní situace, protože těch obecných situací, jako geopolitika, že jo, deep state a tohleto, toho je strašně moc. Co takhle, furt se tady hlásíme k tomu Masarykovi, co takhle si přečíst něco o tom Masarykovi, jak se rval ohledně těch rukopisů, ohledně Hilsnera, čím vším prostě prošel, jak byl vlastně nepříjemný, jak byl tvrdej. Ono to s ním nebylo jednoduchý. A toto všecko se naučit na případě jednoho člověka, nemusí to být Masaryk. Někdo bude studovat Beneše, někdo bude studovat, já nevím, Roosevelta, Churchilla. Ať si ty lidi vyberou nějaký konkrétní případ, anebo to může být někdo z hlouby věku, že jo, to taky jako není vůbec, nebudem tady mluvit o Bibli, tomu lidi moc nerozumějí, protože to už je takový jako hodně zanesený těma interpretacema, předsudkama a tak dále, to je trošku téma, bych řekl, pro pokročilý, jo. Ale prostě jednoduchý lidský vzor. A ať si lidi naštudují i toho Havla, protože na něj je spousta takových podivných názorů. Já osobně, co můžu říct, rozlišuju mladýho a starýho Havla. Mladý Havel se zastal naprosto neznámých lidí, dělníků, vlasaců, narkomanů, otcovrahů, prostě jak nás pomlouval režim. Nic mu po nás nebylo. A přemluvil prostě pana Patočku a další prostě Kosíka, Seiferta, aby napsali dopis Heinrichu Bélovi, ve kterém se zastávali prostě nějakých máníček. Byla s ním ukrutná sranda. Musím říct teda, že já jsem trošku blíž měl k Olze Havlový, která byla jako úžasná osoba. No ale pak ta Olga umřela a tomu Vaškovi stvrdlo srdce a najednou přestal znát ty svý starý názory, jakože by mělo být rozpuštěný i na to a stal se z něj válečný štváč a skončilo to vlastně tím ohavným dopisem těch 8 nebo 9 představitelů státních, který psali americkému prezidentovi, že by měl bombardovat Srbsko. Upozorňuji tady na krásnou studii pana profesora Petra Steinera z Pensylvánské univerzity, emigrant, jo, který napsal vlastně od knížku od moci bezmocných právě až k tomuhle obludnému dopisu, který vlastně vyzývá jako k bombardování cizího státu. Tento Havla pojednal jako z dálky velmi, řekl bych velmi tvrdě, ale velmi rozumně. Je to velmi podnětná knížka. Jo. Takže zkusme si zúžit spektrum zájmů na nějaký konkrétní případ a na něm si nastudovat prostě takový tu lidskou resilienci, jak člověk odolává nebo neodolává různými pokušení. Možná, že tyhle ty příklady budou pro mnoho lidí podnětné.
Jane Schneidře, já ti moc děkuji za to, že jsi nám ukázal, jak široce lze nad věcmi kolem nás přemýšlet. Díky ti za to.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, s Janem Schneidrem se pro tentokrát už loučíme, ale k podobným důležitým tématům se budeme vracet i v budoucnu. Celý rozhovor najdete na našich stránkách, na Facebooku i YouTube a také v celku a bez přerušení na platformě HeroHero. Jsme rádi, že nás posloucháte, šíříte a podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.